І у цю півгодинку будемо говорити про зміну мінського формату. Мінський формат, що це таке? Ну, всі вже звикли. Нормандський формат, Женевський формат, Мінський формат. Мінський формат – це оця тристороння контактна група, яка час від часу збирається в Мінську. І в ряди годи ми чуємо про те, що вони до чого-небудь домовилися, але, як правило, чуємо – ні до чого не домовилися. І розчарування цим мінським форматом переговорів зростає. З іншого боку, іншого дипломатичного інструменту для того, щоб розв'язувати кризу на Донбасі, немає. Ну, не вигадано поки що. Військовий інструментарій вже був, ну, вже використовувався. Ми знаємо, що після того, як Російська Федерація втрутилася з своїми кадровими військовими, от, ну, цей спосіб повернути суверенітет над Донбасом для України відпав. І ось звучить сенсаційна практична заява, що мінському формату гаплик, що скоро йому на зміну прийде інший формат, значно більш ширший, більш представницький. Таку заяву зробив наш колишній керівник зовнішньої розвідки української генерал Микола Маламуш. По версії генерала, тепер долю України, але не суто України, а, так би мовити, в дискурсі всіх військових, політичних криз у світі, цілого протистояння, буде вирішувати така велика група, скажімо, велика вісімка.
Тобто це новий сімка. Зовсім формат.
Да, новий формат з залученням якомога ширшого кола світових лідерів, от, які будуть вирішувати і свої проблеми, але заодно вирішать і нашу.
Чи допоможе це, звичайно? Зміна назви, чи так, змінить якесь відношення, ставлення?
Зміна формату, це, давайте покличемо всіх дорослих хлопців поважних, і хай вони тепер, не просто лише ми, да, і ОБСЄ будемо розмовляти з росіянами і з представниками самопроголошених ЛНР-ДНР, а хай це вирішується в колі оцих дорослих дядьків.
Але які... чи а в мінських, ти хочеш сказати, в мінському форматі були якісь недорослі і неповажні? Тобто тут теж різниця в тому, чим же, як же знайдуть кращих, кого обирає хто цих людей?
Ну, як знайти кращих... Давай зробимо так. По-перше, про це можна поспілкуватися, маємо нагоду з самим автором заяви, Миколою Григоровичем Маламужем, який, я сподіваюся, вже у нас є на зв'язку.
Є на зв'язку,
так,
але і слухачів. Mm-hmm.
Да, слухачів я хотів би спитати, власне, те питання, яке ти поставила мені. Чи зможе допомога, чи допоможе зміна формату, тобто зміна кількості і якості сторін, які беруть участь у переговорах, зробити Росію зговірливішою чи більш піддатливими тих же представників ЛНР-ДНР.
Чи взагалі будуть якісь зміни насправді, от на краще, я б сказала?
Так. А у мене питання до нашого експерта. Микола Григорович, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, скажіть мені, як розвідник журналісту, якщо... Ну, от за вашою заявою, консультації з світовими лідерами щодо нового формату, чи це буде велика там сімка, вісімка, чи велика двадцятка, чи ще ширший, тривають і йдуть активно, і Україна представляє цей свій проект. Чому досі ні гу-гу з російського боку на такі наші ініціативи?
Ну, в першу чергу, я хочу відзначити, що мінський формат – це був вимушений формат, і автор його не президент України, а президент Російської Федерації. І відповідно, мінська зустріч, вона визначила якраз ці пріоритети, вона начебто привабила і правильна, а редакція Росії зовсім інша. Вона націлена на консервацію конфлікту, розширення території контролю, як воно розпочиналось після Мінську, це відповідно бойові, і зрозуміло далі проведення контрольованих виборів і консервація по прикладу ДНР, ЛНР, це і Своя була Південна Осетія, приблизно такий формат. Але і розширення, можливо, бойових операцій, це вже передбачався більш глобальний сценарій. Глобальний не вдався, але тактичний відносно консервації, відносно використання якраз формату переговорної групи, двосторонній формат між президентом України і Росії на першому етапі, а пізніше і Оланда, і Меркель, і всі на те Росії, іменно, за те, щоб вийти і змусити нас визнати ці території особливим, визначити відповідне законодавство про правильні вибори, змінити Конституцію і провести вибори тих бойовиків, яким надамо контроль Росії. Росія використала важить надзвичайно потужний, це загрози Ісламської держави, а сьогодні ще більший фактор після Франції став. Зрозуміло, що і європейці, і американці, які не входять в мінський чотирикутник, вони погодяться на те, що давайте зробимо цей конфлікт. Уже Олан заявляв, не мають сьогодні проблеми, але ще давайте бойовикам амністію, тобто імунітет на період виборів, і вони виберуться, зрозуміло, хто їх вибере. Російська Федерація і виберуться між себе. Тобто мінський формат, він вимушений, хоча він повинен діяти, тому що він хоч якийсь є важливий вплив на припинення вогню, але всі інші форми мінського формату, Росія перестає консервацію.
Пане генерал, але ж ми вже маємо і заяву Клімкіна про те, що фактично при повного припинення вогню не було. Маємо заяву з того боку від представників так званого Владислава Дейнего, ну, представника в тристоронній контактній групі, про те, що вони не віддадуть Україні під контроль кордон доти, доки всі інші пункти не будуть виконані. Тобто складається враження певного глухого кута. І такі...
Ще під час перших мінських зустрічей, що піде цей сценарій, він повністю підтверджується. І що вогонь не буде припинений. Чому? От зараз, навіть по цим угодам, після Берліну, міністр закордонних справ. Тому що це важливо, крім дипломатичного, бойовий. Якщо ви не йдете за нашим сценарієм, ми будемо розгортати бойові операції.
Гаразд. А скажіть конкретно, хто повинен, на вашу думку, от одна-дві країни, які повинні увійти в переговори для того, щоб ситуація змінилася? Щоб...
Дві країни. Я чітко стверджу, що з того періоду ми зверталися до президента України і до представників Великої Сімки, щоб вони вступили в переговорний процес не просто, як якісь сторони, виходячи з глобальних проблем світу. Тому що ні європейці, ні американці, ні росіяни, ні китайці не вступить в переговори. Їм це не дуже пече. А якщо ми вже говоримо про реальну гонку озброєнь, ядерну гонку озброєнь і передумови ядерної війни, а вже Путін, як я говорив півроку назад, вже запросував концепцію, вже тиждень назад заявив, що ми будемо використовувати ядерні засоби, які пробіють любу систему про США. І НАТО вже говорить, там ми стоїмо, будуємо системи ПРО. Це куди ми рухаємося? До ядерної посадки, а перспективі до ядерної війни. І коли треба розпочати переговори з цих питань сьогодні, коли ще наступили радикальні і безповоротні дії.
Пане Миколе,
питання війни. Да.
Пане Миколо, так, дякую. Залишайтеся з нами на лінії. Просто у нас є також слухачі, які вже активно хочуть долучитися. Насправді хочемо почути від них, чи може така заміна мінського формату на якийсь інший, більш такий представницький, можливо, зробити більш довірливішими росіяни, представників самопроголошених ДНР та ЛНР. І загалом, чи відбудуться якісь зміни на краще? Доброго ранку.
Доброе утро, Катерина, город Киев. Ну, почти вся Украина голосует за то, что нам надо идти в европейском направлении. Вы знаете, для меня была сенсация недавно, что госсекретарь США Джон Керри заявил, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус. И Меркель тоже говорит, нужно идти навстречу, согласовывать с ними и садиться, как говорится, за стол переговоров именно с ними, с представителями Донбасса. Поэтому я думаю, на сегодняшний день, если мы хотим идти в Европу, если мы хотим мира в стране, то, естественно, надо организовывать круглый стол. Не надо нам других представителей, достаточно Франции. Это они говорят одним языком, говорят об одном и том же. И обязательно должны быть представители Донбасса, если мы хотим оставить Донбасс в составе Украины.
Добре, скажите, от те люди, які сидять... Ті люди, які сидять в Мінську за круглим чи квадратним, там якими вже в них там той стіл.
Це не принципіально.
Це представники Донбасу чи ні?
А від не захотіли приглашати. Там були періодично, там появляються представники Донбасу, но тим не менее.
Даруйте, в тристоронній контактній групі постійно є якийсь представник. Я
есть,
тільки що цитував.
Це офіційно, і ви розумієте, копія по поводу якого основного положення б'ються? Амністію, а почему не подписать этот закон об амністії именно в том регионе? Пускай люди проголосуют и решат свою судьбу сами. Поэтому я...
Ну, дякуємо за таку думку, але насправді я би тут не погоджувалася все ж таки, тому що наша слухачка відділяє. Я би хотіла, щоб Україна залишалася все ж таки. Ми не говорили ДНР, ЛНР, так, а Україна в цілому це Україна. У нас ще є слухачі. Доброго ранку.
Алло?
Так, доброго ранку.
Доброго
говоримо...
дня вам, доброго ранку.
Як ви вважаєте?
Я, Миколі Гройовичу, хотів би задати запитання. А що, якщо з тої сторони запросити на допомогу вирішення цих питань Громова, Бориса Всеволодовича, Демідова, Владимира Сергійовича, Кочетова, Єрмілка, Зінчукова, Філатова?
А кого це ви перераховуєте?
Поясніть нашим слухачам.
Великих генералів російської армії?
Так, котрі мають відношення до центру України, до України.
І ви гадаєте, що вони з патріотичних міркувань
вирішать усі наші проблеми?
Я думаю, вони думають за Україну.
Ну, така дивна, я би сказала, думка.
Ні, не дивна, це серйозно. Багато генералів, котрі родились на Україні, знаходяться в Збройних силах і або на пенсії в Росії, і тому можуть допомогти.
Дякуємо за...
Важко уявити, насправді, що генерали у відставці чи на пенсії раптом долучаться до переговорного процесу по Донбасу і зможуть вплинути на те, на що не можуть вплинути ні санкції до кінця, ні світові лідери.
Ну, я думаю, можливо, ще пан Микола прокоментує, насправді, наші дзвінки і от коментарі слухачів, які долучилися. Пане Миколе, ви знаєте зв'язку?
Так, така ситуація. Я хочу внести повну ясність, тому що я контактую з нашою переговорною групою, представниками Білорусі, керівництвом, які володіють там ситуацією, представниками ОБСЄ і Росії. Відповідно, нічого за цим столом переговорів і кома ніяка не сталося без вказівок з Москви, без вказівок від президента України, без відповідної рекомендації Німеччини, Франції. Все вирішиться на вищому рівні. А ці всі люди-виконавці йдуть тактичні переговори, які ні до чого не доводять і не досягають. І навіть при кращих форматах навіть генерали звучать, діючих, які знають один одного, вони могли б працювати модель. Але після того, як буде прийнято стратегічне рішення першого свого держави, в першу чергу у Росії, зрозуміло, тому що вони агресивну політику України, Німеччини, Франції.
Микола Григорович, от якраз от ловлю вас на слові, ви сказали, в першу чергу в Росії мають бути на це погодження. Я вас хотів спитати, у цьому великому форматі, про який ви говорите, що там такого привабливого для Росії? Чому вона повинна погодитись на те, щоб це виглядало як хельсінські домовленості?
Оце основне питання. Ми виходимо на Хельсінки 2. Чому? Тому що ті питання, їх 18, ми сформулювали і Німеччині, і Франції, і Британії, і Італії, і США, і Китаю, і Бразилії, всім країнам засядки. Ці проблеми критичні для всіх і бать критичні для Росії. Чому Путін? Тому що не Донбас, не Донбас своя стратегія, його повністю. А в нього питання, чи буде ядерна війна, газ, і знищено буде і Росія, і Китай, і ще і США. Друга складова – це гонка зброї, яка виснажує. Третя складова – це потужні санкції, які можуть розширити. Четверта складова – це енергетика, від чого Росія падає. П'ята складова – це фінанси. Шоста складова – це цілісність самої Росії, вона має розпастись і до Китаю, і до Японії, і Калінінграду, і тому подібне. І багато інших критичних проблем. Ми їх вирішили.
Пане Микола, я хочу...
І це змусить тільки розпитувати Росію і вирішувати вже питання окремої дорожньої карти під цією групою цих потужних і першого рівня, з якими Путін рахується.
Зрозуміло.
Це буде вирішення питання по Україні.
Зрозуміло, пане Микола. Але хочу вам просто звернути вашу увагу і увагу слухачів ось на що. Які проблеми в Росії дійсно є актуальні для російської влади, не для Росії як країни? Для російської влади є актуальним подолати ізоляцію, яка виникла на міжнародному, так би мовити, полі. Повернутися, наприклад, в той же G8, да, в склад розвинутих країн, щоб з ними почали знову розмовляти. Це одне. Друге, виторгувати собі послаблення санкцій. І третє, закріпити за собою точки впливу в геополітичному, так би мовити, вимірі, на тому ж Близькому Сході, ту ж саму Сирію. І оцей новий, широкий формат, от він же може стати просто таким майданчиком для цієї торгівлі.
Ви говорите про надзвичайно слабкі аргументи. Самі основні аргументи для Росії – це, відповідно, ядерне озброєння, яке знищує всю економіку, це безпечно війни ядерне, і це чекає Росії, тому що ми тільки затикалися на Росію. Це я розмовляв з керівництвом США, з Байденом, і Керрі, і керівниками Європи, і інших країн Балканські. Оце їх хвилює. І тоді вони підуть на переговори. І Путіна це хвилює. А ці місця, все інше, це вже як престиж його. А саме головне, чи виживе сам Путін, сам російський народ, якщо ми говоримо. І так же китайський народ, американський і український народ.
Дякую.
Оце на все основ.
Дякуємо. Гаразд, дякую за оптимістичну ідею, яка, можливо, хто знає.
Генерал армії, колишній керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж був з нами на зв'язку, а до нас активно приєднуються слухачі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, ми вас слухаємо.
Я такі речі слухаю і просто в захваті. А захват от чому полягає. Вже хтось вважає, що цього кацапа-фашиста треба облажати, якісь уступки йому робити, які щось тільки збройна сила України може вирішити питання очищення Донбасу від кацапа-фашистської нечисті. А інші варіанти – це ганебно і продажно.
Зрозуміло. Ви проти всіляких форматів, проти переговорів, а за те, щоб силою зброї повертати свій суверенітет. Я правильно вас зрозумів.
Ще тепер будемо слухати думки, чи може змінити мінський формат, взагалі, вірніше, заміна мінського формату на якийсь інший, чи будуть якісь зміни на краще? Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій з Києва. На мою думку, я підтримую попереднього дозвонювача, на мою думку, ніякі формати нічого не змінять. У нас є меморандум тих країн, які підписали безпеку України під час здачі ядерної зброї. Чому не використовує пан Маломуш? Чому він не загострює думку іменно на оці...
До Будапештського меморандуму, я вам скажу, апелювали, українська сторона апелювала не раз.
Добре, а чому? Ну от, дивіться, ми маємо гарантію. Апелюємо, а воно бездіє. Значить, коли бездіє, то значить хтось в цьому зацікавлений. Та ж Америка, та ж Франція, хто підписували, та ж Росія, які підписували цей меморандум. А всі оці, для мене взагалі не зрозуміло, оці люди, які війшли з сторони в цей мінський формат, мені не зрозуміло, яким чином вони туди попали.
Ми вас зрозуміли, дякуємо вам за дзвінок. І ще у нас є слухач на зв'язку. Доброго ранку.
Добрий день. Петро Григорович, місто Київ. Ну, ми бачимо от по Франції там і прочі, що привело, до чого привело те, що розрушили установившийся порядок був какой-то там Каддафі, там Хусейн, Хагани, ну, вони як-то стементували цей порядок.
Ну, тобто ви вважаєте, що змін не буде? У нас часу вже немає, перепрошуємо.
Значить, ми пішли туди з оружієм, не вийшло нічого.
Вибачте, ми вас почули, але насправді, ну, перепрошуємо за те, що перериваємо дзвінок. Залишається буквально секунди до кінця ефіру, а ми хочемо ще дійсно і підсумки підвести, і згадати Францію. Не можемо не згадати зараз.
Не можемо не згадати, тому що дійсно світ став менш безпечним. Я зараз знову читаю коментарі в соціальних мережах. Навіть, ну, таких трагічних якихось очікувань, які висловлюють зараз люди, я не чув навіть, ну, вже багато років тому, коли знищили у Нью-Йорку всесвітній торговий центр. От зараз взагалі пишуть, це якийсь апокаліпсис, це кінець світа. Ну, можливо, не кінець світа. Ми дійсно ще раз висловлюємо співчуття жертвам терактів у Парижі. Ми слідкуватимемо за цією ситуацією, ми дізнаємося обов'язково, чи були там наші співвітчизники. І про все це ви дізнаєтесь в ефірі.
Так, слідкуйте за нашими ефірами. А на сьогодні у нас все. З вами працювали Тетяна Кононенко, Едуард Лозовий і за режисерським пультом була Ірина Нижник. Дякуємо, що були з нами цього ранку. До зустрічі в ефірі.
Тримайте.